Да, Казахстандық жеті оппозициялық саяси партияның өкілдері қазірде парламентте қаралып жатқан сайлау туралы заңға өзгертулер енгізуді көздейтін заң жобасына қатысты өз талаптарын айтып мәлімдеме жасады. Партия өкілдері егер бұл жобаға байланысты пікірлері ескерілмесе, саяси шараларға қатысудан бас тартуға дейін баратындықтарын ескертті. Ирак парламенті Америка Құрама Штаттары әскерінен басқа шетелді күштердің Иракта 2009 жылға тұруы туралы келісімшартты ел үкіметінің қол қоюына ұсынды. Депутаттар бұл келісімшартты парламент төрағасы Махмуд Машхадани қызметінен кеткеннен кейін қолдады. Аталған шетелді күштердің Иракта тұру құқы осы желтоқсан айының 31-де аяқталады. Бұдан бұрын ақш әскерінің Иракта 2011 жылға дейін тұруына мұрсат беретін келісімшартты парламент қабылдаған болатын. Әл-Малики бүгін Түркияға барды. Ирак үкімет басшысы осы сапарында Түркия президенті Абдулла Гүлмен және үкімет басшысы Реджеп Тайып Ердоғанмен кездеседі. Әл-Малики ПКК, яғни Күрд жұмысшылар партиясы көтерілісшілеріне қарсы күресте қос елдің біріккен қауіпсіздік комитетін құру жөніндегі ұсынысты қолдайтынын айтты. Ол көтерілісшілер Ирактың солтүстігіндегі базаларынан Түркияға шабуылдарын бастап отыр. Құрама Штаттар Грузиямен қос жақты келісім түзіп жатқанын растады. Ақш мемлекеттік департаменті таратқан мәлімдемеге қарағанда, бұл құжат Грузияның қауіпсіздік, демократиялық және нарық экономикасы салаларының дамытуға көмектесудегі әріптестігін күшейту үшін қажет. Аталған қадам жөнінде Грузия президенті Михаил Саакашвили дүйсенбі күні айтқан болатын. Бұл құжат осы айдың басында Украинамен қол қойылған келісімшартқа ұқсас. Құрама Штаттары Гуантанамо тұтқындарына байланысты Еуропа үкіметтерінің бастамасын қызу қуаттады. Хабарларға қарағанда Еуропаның Португалия, Франция, Германия және Швейцария сияқты елдері, егер Америка Құрама Штаттары президенті боп сайланған Барак Обама уәдесін орындап Гуантанамо түрмесі жабылса, онда сол түрмедегі кейбір тұтқындарды өз елдеріне алатындықтары жөнінде мәлімдеген болатын. Бұған орай әзірге нақты келісімшарт жасалған жоқ. Ақш мемлекеттік департаменті Қырғызстан басшылығының Азаттық радиосы хабарларын тоқтатқысы келген қадамдарына байланысты алаңдаушылық білдірді. Департамент өзінің арнайы мәлімдемесінде қырғыз тіліндегі бұл радио мен теледидар хабарларының әуеге қайта берілуіне шақырды. Қырғызстандағы сөз, пікір бостандығы мен демократияның дамуына Азаттық радиосының қосып келе жатқан үлесі айрықша аталып өтілген. Қырғыз мемлекеттік радио теледидар компаниясы Азаттық хабарларын 8 қазаннан бері тоқтатып тастаған болатын.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Тәжікстан алюминий шығаруды азайтады. Бұл жөнінде Тәжікстан алюминий компаниясы бүгін мәлімдеді. Аталған өнімді өндіру 10%-ға қысқармақшы. Талко атты осы компанияның мәлімдеуінше, бұл қадам әлемдік экономикалық дағдарысқа байланысты алюминий шикізатына деген сұраныстың төмендеуіне байланысты болып отыр. Экспорттан Тәжікстанға келетін шетелдік қаржының 75% осы өнімге байланысты. Солтүстік Кавказда журналист соққыға жығылды. Ресейдің Қарашай Черкес Республикасының Регнум ақпарат агенттігі тілшісі Жанна Ақбашеваны екі ер адам ұрып тепкілеген екен. Журналистерді қорғау ұйымы бұл оқиғаны мұқият зерттеуді Ресей ресмилерінен сұрап отыр. Ақбашеваның айтуынша, олар журналистің кәсіби жұмысын тоқтатуын талап еткен екен. Ол аталған шабуыл жөнінде жергілікті прокуратураға қайырылды. Ақбашева сыбайласқан жемқорлық тақырыбына мақалалар жазған екен. Сербия президенті Мәскеуге барды. Борис Тадыч бүгін басталған сапарында ресейлік әріптесі Дмитрий Медведевпен энергия мәселесіне байланысты келісімге қол қояды. Ол бойынша Сербия Ресей Газпромына NIS мұнай компаниясының 51%-дық бөлігін 560 миллион долларға сатпақшы. Бұл тым арзан сауда болды және газ құбырының оңтүстік тармағы Сербия арқылы өтетініне ешқандай кепілдік жоқ деп Сербия экономика министрі Младен Динкич наразылық танытуда. Молдова президенті мен жекшілдік аймақ басшысы кездеспекші. Владимир Воронин мен Игорь Смирновтың кездесуі Днестр маңы аймағының бас қаласы Тираспольде бүгін болады. Қоспасшы аймақтың мәртебесіне байланысты 7 жылдық үзілістен кейін соңғы рет көкек айында кездескен болатын. Днестр маңы аймағы өз тәуелсіздігін 1991 жылы жариялаған болатын. Алайда оны ешқандай мемлекет әлі мойындаған емес. Әзірбайжан президенті 3-ші сайланымға түсе алады. Себебі конституциялық сот президенттікті референдум арқылы жалғастыруға рұқсат ететін шешім қабылдаған болатын. Ел парламенті жұма күні осы ұсынысты көпшілік болып қабылдаған еді. Соңғы жаңалықтармен таныстырдық.